Nonote gaude estadistiketan entzule? Gehiengoaren barruan edo gehiengotik kanpo? Normalak al gara? Badirudi gehiengoak erakusten duela normaltasunaren ardatza. Horixe dugu egungo normaltasun estadistikoa. Zer da bestela gauzen kanpai ospetsua? Bataz bestekoa malda gisa irudikatzen da kanpaia baten forman. Goiko eta erdiko partean ohikoa dago. Alboetan eta maldan bera berriz arraroa. Entzule normale, korren arabera, beste irratzai bat entzungo lukete, gaztelerazkoa eta estatala, akaso? Ez gara beraz oso normalak. Baina besteekiko konparaketa estatistiko etengabean bizi behar dugu? 19. mendean soziologia estatistikoa jarri zen modan, eta erabateko arrakasta lortu zuen, gaur egunera arte heldu dena. Haren jatorria maltu zen populazioaren printzipioaren inguruko saiakera da, edo keteleten antropometria, liburu horietan topa daiteke. Bietan dago datuak biltzeko, oro neurtzeko, dena kuantifikagarri bihurtzeko joera. Soziologia berriak ez ditu kontutan hartzen gizarte baten ideiak, kosmobizioak, irudikapen kolektiboak. Mota horretako soziologia simbolikoa alde batera utzi behar da. Hemendik aurrera, ekintza individual oro, datu gisa jaso, eta ekintzen multzotik abiatuta, arrunta dena, eta ezoikoa dena, bereizi. Erregulartasun estadistikoak topatu. Halaxe adierazten du keteletek. Nik ez daukat teoriarik, datua jaso baina ez dut egiten. Soziologia kualitatibotik, soziologia kuantitatiborako pausua dugu. Gauzen kanpaiaren aplikazio hori, armadako soldaduen altura neurtuz hasi omen zuen. Bataz bestekoa, 172 metro. Neurri horretara iristen ez direnak, basuak dira. Gehiago neurtzen dutenak, altuak. Eta pizkanaka, bizitzako eremu guztiak aztertzen hasi zen modu horretara. Elizara joateko maiztasuna, krimena, suizidioa, jaiotzak. Gizakion ezaguarri oro, aldagai demografiko oro, kanpaiaren forman sarra daiteke. Baina ezote da hori ere munduaren kosmobizio bat. Izan ere, gizaki estandarrean oinarritzen da, gizaki arrunta bilatu behar dugu. Gauza guztietan, haurtzarotik hasita, noiz hasi behar da ibiltzen, noiz hitz egiten, noiz irakurtzen. Gauzek dena den ez zituen hainbeste aplikazio eta hainbeste ondorio ikusten neurtzeko modu horretan. Izan ere ikuspegi horrek ez ditu kontutan hartzen linealtasun faltak, basatiak diren esoiko gertakizunak, jauzi kualitatiboak. Ez ustekoei desbiderapen tipikoak deitzen zaie, bustanezko gertaerak, baina hori zera bizitza. Kurioski, jaiotzea bera, ez legoke estadistiken barruan, ez usteko hutsa da. Desbiderapen izendatuko dugu, kanpaiaren arabera. Jaiotzeko aukerak oso oso urriak dira, kalkula ezinak. Horregatik, Nassim Nicholas Taleb matematikariak, bizirik egotea, kanpaiaren markutik kanpo egotea dela esaten du. Imagina dezagun, hauts, izpi bat, lurra baino mila milioi aldiz handiagoa den planeta baten ondoan. Hauts izpiak adieraziko luke, irudi metaforikoan, jaiotzeko daukagun probabilitatea. Hain zorizko kontua. Aurreko beste gertaera kalkula ezin batzuen batuketa, korapilo pentsa ezina. Agian horregatik, gizaki asko, patuan sinisten dute. Zorizkoa beharrezko bihurtzeko modu bada. Existentziaren zorabioa baretzeko alegin kontzeptual bat. Gu hemen egoteak esan bezala ezinezkoa ematen du. Txiripalandiakoa gara esaten zian aurrekoan lagun batek umoretzu. Eta hala dirudi. Gure bizitza ustekabez, istripuz, kasualitatez eginda dago. Horregatik, amet zientifizista hutsa da gertara posible guztiak, probabilitate estadistiko gisa adieraztea. Ezinezkoa da, probabilitate guztiak aurrikusi eta kalkuluen barruan sartu. Asko sofistikatu bada ere, kalkulak egiteko modua algoritmoen erabilari esker. Gure jokabideak aztertu eta aurrengoak aurrikusteko patroi estadistiko digitala egin egiten da. Kapitalismo digitalen eskutik. Baina gure jokabidea, gure patroien arabera arrunta edo arraroa izatean datza, hori da gure bizitzarekiko epaia. Normala ez dena patologikoa da, egokitzea da kontua. Hori da estatistika, arau bilakatzearen galdera psikologiko eta politiko zuzena. Heriotza bat, tragedia bada, milioi bat heriotz, estatistika bat. Hori esan hori da. Horrek, tamales, liurari gabe uzten du edozein biografia, historiari gabe edozein bizitza. Zorionez, ezinezkoa da norberaren bizitza singularra estadistiketara murriztea. Kanpaia zulaturik dago.